This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านวันนี้นะครับกับเราสองคนผมวิทย์สิทธิเวคินนะครับ
ผมริชาร์ดวัชราทิตย์ครับ
แน่นอนที่สุดนะครับว่าเวลาที่เราบอกว่าเราอยากที่จะหางานดีๆได้โดยธรรมชาติครับริชาร์ดครับที่ผ่านมาใบเบิกทางที่ดีที่สุดคือสิ่งที่เรียกกันว่าใบปริญญาครับแต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นเทรนด์แล้วนะริชาร์ดเนา
ะ
หลายๆประเทศจะเริ่มต้นคิดแล้วว่าบางครั้งปริญญาไม่ใช่หลักประกันที่ดีที่สุดเสมอไปแต่ว่าคนที่จะเข้ามาสมัครงานจำเป็นต้องมีทักษะอะไรบางอย่างเอ๊ประเทศอะไรแล้วเขามองอย่างไรและจุดเริ่มต้นของสิ่งนี้มันเป็นอย่างไรครับริชาร์ดครับ
ผมขอแยกออกเป็น2โลกก็แล้วกันโลกหนึ่งคือโลกตะวันตกที่เขาแบบพัฒนาไปไกลแล้วเขามีบริษัทต่างๆที่เขาแบบพอที่จะรองรับกลุ่มคนที่แบบไม่จำเป็นต้องจบปริญญาก็ได้แต่คุณต้องมีฝีมือกับบ้านเราแต่ขอไปคุยในมุมของมิติประเทศพัฒนาแล้วก่อนเนาะคือต้องบอกอย่างนี้พูดถูกเลยเฮียสิ่งที่เราวัดผลเป็นอย่างแรกว่าเราจะรับใครเข้าทำงานก็คือใบปริญญาใช่ไหม
เอาทรานสคริปต์มาดูก่อน
ใช่ได้เกรดเท่าไหร่ก่อนหน้านี้อาจจะต้องดูว่าจบมออะไรมามหาลัยอะไรดีไหมแรงกิ้งเป็นยังไงก็มีหรือบางคนเนี่ยต้องดูเลยว่าไอ้ตอนที่คุณจบมาเนี่ยเกรดในวิชาที่คุณจะมาสมัครตรงกับสายงานเนี่ยเอ๊ะบางคนแบบสมมติผมเรียนนิเทศมาอย่างเงี้ยฮะแต่ผมอยากมาเป็นนักข่าวไม่ได้เรียนวารสารนะเรียนนิเทศวิทยุโทรทัศน์แล้วคะแนนวิชาการเขียนข่าวมันดันเป็นคะแนนที่โดดเด่นขึ้นมาได้ A อ่ะสมมติอย่างเงี้ยเขาอาจจะดูแค่ตัวนี้เป็นปัจจัยเดียวก็ได้วิชาอื่นไม่ดูเพราะว่าโปรดักชันเราไม่ได้เกี่ยวข้อง
อ
ันนี้คือก็เป็นโลกที่น่าจะผ่านมาหลายสิบปีที่เขาก็ยังคงใช้เกณฑ์นี้สำหรับในบ้านเราแต่ว่าในต่างประเทศตอนนี้ครับบางครั้งเนี่ยคุณไปสมัครงานที่ IBM ไปสมัครงานที่ Google ไปสมัครงานที่ Netflix หรือแม้กระทั่งที่บริษัทที่เป็นแบบบริษัทใหญ่ๆ
บริษัทเทคใหญ่ๆ
ไม่จำเป็นจะต้องมีใบปริญญาแล้วก็ได
้อ้าวนะความน่าสนใจคือจะรับคนต้องรู้เนาะ
ใช่ครับ
แสดงเขาต้องมีวิธีรู้สิว่าเด็กคนเนี้ยเก่งไม่เก่งเวิร์กไม่เวิร์ก
ใช่มันดีอย่างนี้ครับในช่วงระหว่างที่คุณกำลังเรียนหนังสือเนี่ยสมมติว่าช่วงไฮสคูลเนาะมันไม่ได้แค่เรียนอย่างเดียวไง มันมีกิจกรรม บางคนเนี่ยมีความสามารถพิเศษในด้านต่างๆที่มันเป็นทักษะเฉพาะที่เขาแบบคลั่งไคล้และใฝ่ฝันว่าเขาอยากจะเดินเส้นทางนี้ในอนาคตบางคนทำแอปพลิเคชันได้เราจะเห็นเนาะเวลามันมีข่าวแบบว่าเด็กอายุ17 16ทำแอปพลิเคชันแล้วก็สามารถขายให้กับในทุนได้เฮ้ยมันเป็นเรื่องที่น่า Amazing มากนะกับเด็กตัวเล็กๆคนนึงหรือบางคนเป็นสายล่ารางวัลอย่างผมอะตอนเด็กๆอะสมัยเรียนอะผมก็เป็นแก๊งล่ารางวัลไม่ว่าจะเป็นรางวัลทางดนตรีรางวัลทางกีฬาหรือว่ารางวัลทางวิชาการซึ่งเหล่านี้มันจะมีเซอร์ติฟิเคตรับรองมาว่าสมมติว่าคุณไปแข่งระดับประเทศระดับชาติมาได้อันนี้มันก็เป็นรางวัลการันตีแล้วว่าเฮ้ยเด็กคนนี้ไม่ได้เก่งแค่เรียนแล้วถ้าเกิดว่าเขาอยากจะมุ่งสายนี้ต่อแล้วเขามองหาบริษัทที่แบบเอ้ยอยากจะเข้าไปทำงานรางวัลนี้มันก็จะเป็นใบเบิกทางที่โคตรดีเลยที่ดีมากๆ
เป็นตัวบ่งชี้แต่ก่อนคือทรานสคริปต์กับใบปริญญา
ใช่ไ
หมผมไม่รู้แต่ปัจจุบันเนี่ยเริ่มต้นมีเยอะมากขึ้นแล้ว
ใช่ครับ
เห็นได้ชัดเจนขึ้น
ไม่ได้พูดเองเพราะจริงๆมันมีข้อมูลจากทางHarvard Business Review เขาบอกนะครับว่าคนที่จะเติบโตในสายวิชาชีพโดยเฉพาะสายการศึกษาและสายสุขภาพเนี่ยประมาณ6ใน10คนทุกวันนี้เขาไม่ได้มองเรื่องใบปริญญาเป็นหลักแล้ว
โอเค
แต่เขามองว่าคนเหล่านี้ทำงานได้จริงหรือเปล่า
โอเค
ไม่พอนะคนเหล่านี้มีความเขาเรียกว่าคือสมัยเขาชอบคำว่ามี passion เนาะมี passion ที่แบบว่าแรงกล้ามากเพียงพอหรือเปล่าที่คุณจะแบบลุยไปข้างหน้าเพื่อที่จะเติบโตกับองค์กรที่สำคัญคนเหล่านี้ครับเวลาที่เขาอาจจะไม่ได้เรียนมาตามหลักสูตรแล้วได้เกรดที่สวยงามแต่พอเอาพวกใบเซอร์ต่างๆที่เขาไปเข้าอบรมเข้าคอร์สต่างๆพวกนี้มาเนี่ยมันหักลบกับเกรดที่อาจจะไม่ได้ดีก็ได้และบอกว่าคนเหล่านี้มีความใฝ่รู้ในเรื่องที่เขาต้องการอยากจะรู้จริงๆฉะนั้นน้ำหนักของการให้คะแนนเรื่องการประเมินว่าคุณจะเป็นแคนดิเดตในการผ่านเข้าไปเป็นพนักงานของเขาหรือเปล่ามันจะหนักไปทางที่ดูใบเซอร์มากกว่าดูใบเกรด
แสดงว่าใบเซอร์ต้องถามงี้ครับว่าสมมติเราเป็นนายจ้างเนา
ะ
แสดงว่าใบเซอร์หรือใบประกาศวุฒิเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทักษะอะไรก็ตามแต่เขาก็ต้องมีมาตรฐานระดับหนึ่งพอได้รับมาปั๊บแสดงว่าต้องรู้ว่าโอ้อันนี้ได้รับการยอมรับจากสถาบันเช่นฝึกอบรม
ครับ
หรือว่าให้การเทรนนิ่งแบบนี้เป็นต้น
ใช่
เขาแอดวานซ์ขนาดไหนครับ
อย่างที่สหรัฐอันนี้ผมยกตัวอย่างที่อเมริกาก่อนเนาะมันจะมีหลักสูตรที่ถ้าใครแบบชอบเรียนพวกคอร์สต่างๆน่าจะเคยได้ยินชื่ออย่างเช่น Coursera Udemy Google Career Certificate
โอ้
ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าคุณได้รับการรับรองจากหน่วยงานเหล่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเวลาคุณไปเข้าหลักสูตรเขาอาจจะสมมุติว่าไปเรียนเรื่องเทค เรียนเรื่องเทคโนโลยีเรื่อง AI แล้วได้รับการเซอร์ติฟิเคตรับรองมาจาก Google ใครจะไม่อยากรับทำงานใช่ไหม
คือเพียงแต่ว่าตอนนี้ Corporate เป็นทำหน้าที่เหมือนสถานสร้างคนนะสถานที่สร้างคนมาแล้ว
เหมือนเป็น
มหาลัยวิทยาการทักษะไปแล้ว
ใช่แล้วพอเวลาผ่านมาเราไม่จำเป็นว่าจะต้องทำงานที่บริษัทเหล่านี้ก็ได้เราสามารถเอาใบเซอร์ติฟิเคตเนี่ยครับไปยื่นสมัครงานในอุตสาหกรรมหรือว่าในบริษัทที่มีความใกล้เคียงกันแน่นอนสมมติว่าผมไปผ่านหลักสูตรของGoogle มาไปผ่านหลักสูตรของ Meta มาอย่างเงี้ยแล้วผมไปสมัครบริษัทเทคอาจจะไม่ได้เป็นบริษัทใหญ่อาจจะเป็นบริษัทเล็กหรือว่าเป็นบริษัทคู่แข่งมีเหรอว่าเขาจะไม่พิจารณารับเพราะคุณไปรับสมองรับอาวุธมาแล้วด้วย
เพราะว่าแน่นอนองค์กรเหล่านี้คงไม่ได้ปล่อยคนผ่านมาดื้อ
ๆใ
ช่ปั๊มๆๆๆออกมาเป็นพันๆใบแต่ว่าคงจะต้องมีมาตรฐานเขาอยู่แล้ว
ใช่ครับ
พูดง่ายรูปแบบการศึกษาแตกต่างไปละ
ถูกต้อง
แต่เดิมคือสถาบันการศึกษาแต่ปัจจุบันอาจจะเป็นเซอร์ติฟิเคทจากองค์กร
ครับ
ที่เขาก็มีมาตรฐานของเขา
ใช่แล้วเทรนด์แบบนี้ครับตอนแรกผมคิดว่ามันเริ่มมานานละจริงๆมันเป็นช่วงระยะเวลาสักไม่เกิน5ปีที่ผ่านมานี้เองอย่างในอเมริกาตอนนี้ครับในช่วง 2024-2025 บริษัทใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็น IBM Walmart หรือแม้กระทั่งบริษัทส่วนใหญ่จะหนักไปทางสายเทคเพราะว่าสายเทคมันมีสถาบันหรือว่าหน่วยงานที่เขาแบบอบรมฝึกอบรมพวกนี้เยอะเนาะและยิ่งโลกทุกวันนี้เป็นโลกของ AI เป็นโลกของเทคโนโลยีมันเป็นหลักสูตรการศึกษานอกห้องเรียนที่พัฒนาเร็วมากเร็วกว่าหลักสูตรการศึกษาในมหาวิทยาลัยที่มันต้องทำมา4ปีมันต้องใช้1ครั้งถูกไหมฮะเวลาอย่างผมหรือว่าเฮียอย่างไม่แน่ใจว่าเคยไปพิพากหลักสูตรหรือเปล่าของมหาวิทยาลัยเขาก็จะมีกรอบไปเลยว่าในช่วงระยะเวลาเนี่ย4ปีนี้เด็กปี1ที่เข้ามาเนี่ยจะต้องเรียนหลักสูตรเนี่ยซึ่งเกิดจากการที่เหล่าวิชาชีพอย่างพวกเรานี่แหละไปช่วยกันพิพากหลักสูตรแล้วนำหลักสูตรเนี้ยไปใช้ในปีการศึกษาต่อไป
เข้าใจแล้วเข้าใจแล้ว
หลักสูตรเนี่ยครับมันจะถูกใช้ยาว4ปีแต่โลกทุกวันเนี้ยปีนึงอ่ะมันก็เปลี่ยนแล้วอ่ะ
เผลอๆมันเปลี่ยนทุกวันพวกหลักสูตรอาจจะไม่เท่าทันสปีดของการหมุนของโลกก็ได้
ใช่ครับ
ดังนั้นการที่ออกแบบมาโดยองค์กรต่างๆซึ่งเป็นผู้ผลักดันโลกอาจจะเร็วกว่าสถาบันการศึกษาหรือว่าหลักสูตรเดิมที่มีอยู่
ใช่ครับฉะนั้นเนี่ยพอเวลามันเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพนั้นๆน่ะคนที่อยู่ในแวดวงอาจจะรู้ดีที่สุดว่าตอนนี้เทรนด์ของวิชาชีพเทรนด์ของธุรกิจเทรนด์ของอุตสาหกรรมมันไปถึงไหนแล้วเพราะฉะนั้นมันเลยไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่พวกบริษัทใหญ่ๆที่เขาพอที่จะมีกำลังไม่ใช่แค่ธุรกิจเขาใหญ่นะแต่มีกำลังในการพัฒนาบุคลากรทรัพยากรเพื่อรองรับอุตสาหกรรมของเขาเนี่ยจะทำหลักสูตรเหล่านี้ออกมาหรืออย่างบ้านเราเนี่ยพวกบริษัทเจ้าสัวใหญ่ๆเขาก็มีสถาบันการศึกษาของเขาเองเพื่อผลิตเหล่าบรรดานักเรียนนักศึกษานิสิตของเขาออกมาเนี่ยเพื่อให้สอดรับกับธุรกิจเขา
สร้างทรัพยากรบุคคลเพื่อไปป้อนอุตสาหกรรมเขาด้วยรูปแบบของเขาไปเลยอ่ะ
ใช่ครับ
ตอบโจทย์ได้เลย
แล้วมันมีข้อมูลอีกข้อมูลนึงเขาบอกว่าทุกวันนี้ในฐานะนายจ้างเขาเริ่มมองคนที่มีทักษะเฉพาะด้านกับเก่งไปเลยอ่ะมากกว่าแค่คุณมาด้วยความเป็นเป็ดแล้วนะประมาณสัก 60%
คือรู้ทุกอย่างแต่อาจจะไม่ลึก
ใช่
ในสาขาใดสาขาหนึ่ง
ไอ้รู้ทุกอย่างอ่ะมันก็ดีอยู่หรอกเพราะว่ามันสามารถแตะตรงนี้ได้แต่งานบางงานอย่างเช่นงานในสายที่มันต้องใช้ความสามารถเฉพาะจริงๆเนี่ยอย่างสมมุติว่าผมไปเป็นหัวหน้าฝ่ายวิจัยด้าน AI แล้วไมโครชิปที่บริษัทไมโครชิปอย่าง Nvidia หรือ Intel หรือ AMD เงี้ยมันต้องใช้คนที่มันแบบดีฟลึกจริงๆเพราะคุณจะต้องไปดูแลพวกระบบที่มันเป็นหัวใจของอุตสาหกรรมของเขาและอีกอย่างเลยก็คือว่าคนที่อยู่ในสายวิชาชีพในปัจจุบันนี้ครับอย่างที่บอกใบปริญญาณปัจจุบันมันไม่ใช่เป็นเหมือนกับทางลัดมันไม่ใช่เป็นเหมือนอาวุธลับอีกแล้วทุกคนสามารถจบปริญญาได้ถ้าใครแบบมีตังหน่อยบ้านครอบครัวซัพพอร์ตก็จ่ายเงินเรียนเองใครที่แบบมีรายได้หรือว่าฐานะที่บ้านไม่ได้ดีมากก็ไปกู้กยศไปกู้ student loan
ซึ่งจริงๆอันนี้ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะ
บ
างประเทศอื่นเขาเรียนฟรีอันนี้บางประเทศในยุโรปแต่ถ้าเกิดเราไปดูสหรัฐอเมริกาเนี่ยกยศเขาเนี่ยเป็นหนี้ก้อนโตมากนะครับของประเทศเพราะว่าเขาไม่เรียนฟรี
ครับ
แล้วเขาก็จะมีเงินพวกนี้เข้าไปอุดหนุนเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นรูปแบบเดิมๆซึ่งแน่นอนว่าต้นทุนมันเยอะแต่ว่าบางครั้งคนที่เขาเจอคนจบปริญญามาก็มีคนให้เขาเลือกจำนวนเยอะเนาะ
ครับ
อาจจะแตกต่างไป
ก็เอาง่ายๆว่ากยศอเมริกา60แล้วยังใช้คืนหนี้กันไม่หมดก็ม
ี
แล้วตอนนี้ก็กลายเป็นปัญหาเพราะในช่วงของรัฐบาลที่แล้วเขาก็มีการชูเรื่องของการล้างหนี้สตูดิโอโลนให้อะไรอย่างเงี้ยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในอเมริกาเนี่ยคนเรียนต่อระดับปริญญามันไม่ได้เยอะมากคนส่วนใหญ่จบไฮสคูลจบม.ปลายก็สามารถหางานทำงานได้แล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยมีแกปตรงเนี้ยอยู่นี่แหละว่าแบบเอ๊ะเราจะไปเอาคนที่จบปริญญาเลยดีไหมถ้าหากว่าทักษะคนที่จบแค่ม.ปลายมันดันเท่ากัน โ
อเคโอเคโอเคอ
ันนี้คือโลกของฝั่งอเมริกาฝั่งประเทศพัฒนาแล้วแต่ว่าในประเทศไทยอ่ะกลับมาที่ประเทศไทยบ้างตอนนี้เท่าที่สังเกตนะในมหาวิทยาลัยต่างๆครับเริ่มจะมีการทำหลักสูตรที่เป็นแบบคอร์สสั้นๆแต่ว่าเป็นหลักสูตรที่เข้มข้นและลงลึกคือเรายังคงมีการรับสมัครนักศึกษาเข้าไปเรียนในหลักสูตรปกติ4ปีปริญญาตรีอะไรอย่างเงี้ยเป็นปกติอยู่แล้วแต่บ้านเรามันอาจจะตรงข้ามกับหลายๆประเทศเนาะที่อัตราการเกิดแล้วก็การเติบโตของประชากรมันไม่ได้ลดลงมากบ้านเราติดอันดับแบบอันดับท็อปของโลกอะที่คนเกิดน้อยแข่งกับญี่ปุ่นแข่งกับเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมหาวิทยาลัยก็ถือว่าเป็นธุรกิจถ้าหากว่าไม่มีคนเรียนไม่มีคนจ่ายค่าเทอม
จะอยู่ยังไง
ถูกต้องฉะนั้นเนี่ยคนที่อยู่ในเจเนอเรชันที่เลยวัยมหาลัยมาแล้วอย่างผมอย่างหลายๆคนอย่างเงี้ยคนที่แบบ30ขึ้นมาแล้วบางคนเรียนปริญญาโทก็โอเคก็ยังไปอยู่หลักสูตรในภาคการศึกษาปกติแต่บางคนเนี่ยไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นและไม่ได้มีเงินขนาดนั้นมหาวิทยาลัยต่างๆในบ้านเราครับเลยทำหลักสูตรเฉพาะขึ้นมาเป็นหลักสูตรระยะสั้นอาจจะแบบ6เดือนหรือ4เดือนหรือบางทีก็อาจจะ10เดือนก็ได้แล้วก็จบแล้วก็ได้ใบเซอร์มาเหมือนกัน
คือเป็นการปรับรูปแบบแล้วเนาะ
ใช่ครับ
จากเดิมหลักสูตรคือบอกเลยว่า3ปีครึ่ง4ปีคุณต้องเรียนยาวแต่ตอนนั้นอาจจะไม่ใช่เพราะตอบโจทย์ได้ดีกว่า
ใช่ครับแต่เท่าที่สังเกตนะครับก็คืออย่างในบ้านเราส่วนใหญ่ไอ้หลักสูตรพวกนี้มันจะถูกแอปพรูฟโดยมหาวิทยาลัยก่อนง่ายๆคือมีมหาวิทยาลัยเป็นคนการันตีรองรับ
uh-huh.
ถึงจะเอาใบเซอร์ตรงนี้ไปทำมาหากินต่อได้แล้วกันแต่ในต่างประเทศมันเป็นขององค์กรต่างๆซึ่งบ้านเรายังไม่ได้มีเยอะขนาดนั้น
ครับ
บ้านเรายังไม่ได้มีแบบเหมือนหลักสูตรออนไลน์จากองค์กรนี้หน่วยงานนี้สำนักนี
้
ที่บริษัทต่างๆทั่วประเทศไทยให้การรับรองว่าคุณผ่านหลักสูตรนี้มาปุ๊บเนี่ยคุณได้งานทำแน่ๆไม่ต้องมีใบปริญญาซึ่งมันยังไปไม่ถึงขั้นนั้นแล้วใบปริญญาในบ้านเรามันยังเหมือนเป็นเงื่อนไขขั้นต่ำที่อย่างน้อยถ้าหากว่าคุณจะเข้ามาทำงานกับเรามันยังคงมีการขอดูใบปริญญาหน่อยในเอกสารสมัครงานเพื่ออะไรหนึ่งคือเรารู้ว่าการเรียนจบปริญญาเนี่ยมันใช้ทั้งความพยายามมันใช้ทั้งคุณทรัพย
์
มันใช้หลายๆอย่างและมันเป็นการบ่งบอกว่าสมมติคุณจบมาเกรด 3.75 อ่ะอย่างน้อยยังพอจะคาดเดาได้ว่าคนนี้มีความรับผิดชอบในชีวิตประมาณนึง
เข้าใจ
ใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดว่าจบมา 2.1 1.9 มันก็จะพอมองได้แล้วว่าแบบโอ้เด็กคนนี้สมัยตอนเรียนมันอะไรยังไงเนี่ย
คือพอสะท้อนพฤติกรรมได้ระดับหนึ่ง
แต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วอ่ะถ้าหากว่าไปสมัครงานคุณไปด้วยใบปริญญาเปล่าพร้อมกับเกรดเฉลี่ย 4.00 กับอีกคนนึงอาจจะไปแค่ 3.00 2.95 แต่รางวัลโอ้โหใบประกาศนู่นนี่นั่นหรือแม้กระทั่งเคยผ่านผลงานทำแอปพลิเคชันทำอะไรมาอย่างเงี้ยสุดท้ายผู้ประกอบการก็มักจะเลือกคนที่มีพอร์ตมากกว่าเสม
อ
นี่คือเป็นโลกของบ้านเราที่ใบปริญญายังสำคัญอยู่นะและมันก็ยังสำคัญอยู่อย่างเงี้ยไปอีกสักพักใหญ่ๆเลยแหละแต่ถ้าหากว่าวันใดวันนึงไอ้พวกหน่วยงานหลักสูตรต่างๆหรือแม้กระทั่งพวกคอร์สที่มันถูกแอปพรูฟแล้วว่ามันเป็นหลักสูตรที่ดีมากพอที่จะรับคนแทนจบปริญญามันทำได้แบบที่ในอเมริกาหรือว่าในยุโรปก็อาจจะเปลี่ยนไปตามเทรนด์เหมือนที่ต่างประเทศเขาทำนะก็ได
้นะครับอันนี้เป็นการบอกกันนะครับว่าโลกนี้เปลี่ยนไปและหลายอย่างบางคนจะบูเป็นไปไม่ได้หรอกท่านลองดูนะครับว่าในช่วง20ปีที่ผ่านมาสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นมาแล้วสิ่งนี้อาจจะกลายเป็นเทรนด์ใหม่ที่มหาลัยเองอาจจะต้องคิดว่าทำยังไงเด็กเองอาจจะต้องคิดว่าแล้วสิ่งใดเหมาะสมกับตัวเองที่สุดแต่ท้ายที่สุดนะครับอาจจะเป็นการเรียนแบบเซอร์ติฟิเคทการเรียนแบบปริญญาที่สุดแล้ว education การศึกษาสำคัญและทิ้งท้ายไว้นี้นะครับชอบคำพูดนี้มากการศึกษาหรือว่าความรู้ต้องไม่ฟรี
ใช่ครับ
Richard Feynman you have to pay คุณต้องจ่ายด้วย you have to pay attention คนเรียนต้องตั้งใจนะครับ
ครับ
อ่ะแล้วนั่นก็เป็นภาพรวมเศรษฐกิจติดบ้านประจำวันนี้นะครับถ้าเกิดท่านมีความสนใจในเนื้อหาสาระทางเศรษฐกิจแบบนี้ท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้นะครับที่เพจสาระดีไทย PBS และทุกช่องทางเลยของไทย PBS สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify YouTube Apple Podcast และ SoundCloud